Poštovani slušaoci Radija Svetigora, ovog mjeseca u Beogradu su održane dvije posebne izložbe jedne od najinteresantnijih savremenih srpskih slikarki, ali i monahinja, izložbe Mati Efimije Topolski, nekadašnje igumanije manastira Gradac. Izložba ikona Svjetlosti tiha otvorena je 24. januara u parohijskom domu Hrama Svetog Save, a 16. januara izložba kolaža i crteža intimno i javno. Posebno nam je radost da u programu našeg radija čujemo Mati Efimiju, najpoznatiju slikarku među monahinjama i najpoznatiju monahinju među slikarima. Mati, dobro nam došli, pomaže Bog.
Bog pomogao. I hvala na pozivu i mnogo me raduje da ovo je prvi put da imam kontakt sa Radio Svetigorom i tako puno mi je srce.
Da, eto, mi nekako već godinama pokušavamo da dođemo u kontakt sa vama i da snimimo ovaj intervju, ali nekako se do sada nije dalo i blagodarni smo Bogu i što ste pristali i što ćemo razgovarati. Mati, opet ste nas obradovali svojim izložbama ikona od čije ljepote zaista zastaje dah, kao i kolaža i crteža koji na prvi pogled nekako bude radost u čovjeku. Kakvi su vaši utisci sa otvaranja ove dvije nove izložbe?
Pa utisci su jako pozitivni, hvala Bogu, mada je bilo treme itekako. Jer imala sam samo utisak da nisam se dovoljno dobro pripremila i tako, mada je to možda normalno za uopće za svako pojavljivanje tog tipa u javnosti da se ne osjećamo dovoljno spremni, jer je to neka vrsta oboljavanja sebe. Ali hvala Bogu, toliko je bilo lepo, to je onako najblaži izraz, lepo, toplo, radosno na oba otvaranja izložbe. I evo sad, ja i dalje, pošto su izložbe u toku, ja pokušavam koliko mogu da budem prisutna i na jednom i na drugom mestu, što nije lako, nije tehnički jednostavno, jer su to udaljene dva prostora. Nisam uopšte razmišljala kad sam dogovarala te izložbe da će u stvari da će i taj problem da se pojavi, da treba izaći ljudima u susret, treba biti u galeriji dok se izložba odvija, a sad su u isto vrijeme u toku dve izložbe. A i to moram da kažem da nije lako bilo spremati dve izložbe istovremeno, pa sam se malo iscrpela. Ali da će Bog snage da izguramo to do kraja i da nikog ne rastužim, da mogu da izađem u susret s onima koji ima ljudi koji dođu iz daleka, što me je i tako iznenadilo i tako ganulo. Na otvaranje izložbe ikona dve djevojke koji se sećam od pred 10-12 godina, došli su iz Brčkog, samo na otvaranje izložbe, to je mi jedan trenutak bio takav da sam jedva se udržala da se ne rasplačem. A ne sam da se rasplačem, jer ako bi se to desilo, onda bi svi mislili da je se nešto strašno desilo i onda bi se svi zabrinuli. Teško da bih objasnila da su to samo suze radosti, samo u stvari. I to je veoma
to je sve.
Tako da puna sam utisaka još uvijek, ali nemam kad da te utiske stavim na svoje mjesto, zato što je sve to dosta intenzivno. Žurim da se vidim sa ljudima, onda ima sad i još novinar koji hoće da proprate taj događaj, pa će biti razgovor ovih dana za razne televizije i tako. Možda to nije, znate, možda to sad sve kad kažemo ne liči baš na uobičajeni monaški život, ali ja sam tamo negdje sad živim, negdje tamo daleko u nekoj zaista pravoj, skoro pravoj pustinji, tako da se radujem svakoj komunikaciji sa ljudima kada dođemo u svet među ljudi.
Šteta je što naš radio ne može i slikom da prenese ove zaista divne izložbe, ali eto, kako rekao ste, da iz daleka su dolazili na izložbe, pa tako jedan prijatelj iz Podgorice je bio na vašoj izložbi i fotografisao je neke od radova. Vidimo tu ikonu Majke Božje, Gospoda, Svetog cara Lazara, Svetog Jovana Krstitelja. Koliko je radova izloženo, Mati? I do kad će trajati izložba u hramu, a zatim i ovdje?
Ovako, da vam pravo kažem, ja nisam ni brojala koliko je radova, ne mogu tačno da vam kažem, a nisam, čak uopšte nisam pomišljala da brojim, zato što izložba u parohijskom domu kod hrama treba da traje dosta dugo, nekoliko mjeseci, možda čak i pola godine. Tako da sam ja imala u planu da, pošto ću biti ovdje još neko vreme, dok ne otopli, možda februara, možda još i deo marta, planirao sam da radim, jer imam ovdje u ateljeu još dosta radova započetih, koji su pri kraju, samo treba da ih završi. Tako da ću i malo i menjati postavku, nešto ću dodavati. Ako se nešto bude, milošću Božjom, prodalo, onda ću da zamenim, da ljude ne mučim da čekaju na svoj rad. Tako da ne bih mogla da kažem sada tačan broj radova, ali hoću da objavim nešto što mene danas jako obradovalo. Saznala sam da je i vaš list Svetigora ima najnoviji broj na naslovnoj strani Presvetu Bogorodicu, tu koje je najviše privukao pažnje. I nisam vidjela broj unutra, ali čujem, rekao mi je Vladika Metodije, da je čitav broj ispunjen tim ikonama koje su na izložbi. Jer on je to video i molio me da mu pošaljem. Ja sam uhvatila kvalitetne fotografije, nisam i zaboravila sam. I evo sad se podudara sa otvaranjem izložbe u Beogradu, da vi ne možete da dođete na izložbu tako lako, ali evo izložba je stigla kod vas putem lista Svetigora.
Hvala Bogu, evo sad će i putem našeg radija i zamolit ćemo vas naravno da nam pošaljete fotografije nekih radova kako bi uz ovaj tonski prilog na sajtu našeg radija naši slušaoci mogli da se dive ovoj ljepoti zaista.
Hvala vam, hoću vrlo rado ću poslati to i možda, eto, možda i neke snimke sa otvorene izložbe. Nešto još hoću da vam kažem za otvaranje izložbe.
Da.
Znate, i ova izložba koja, eto, intimno javno se zove, to su crteži, kolaži, koja na prvi pogled bi se i reklo da su, da je to nešto što, ne znam ni kako bi to sad stručnjaci nazvali, ali to je neko svetsko, moderno, savremeno slikarstvo, ne znam ni ja u koju kategoriju bi to spadalo. Jer ja odavno više se ne interesujem za umjetnost, sve što radim. Ne posjećujem izložbe, ne pratim i više ne znam kako se šta zove, ali otvaranje izložbe jedno i drugo su bili tako skupovi, oni pravi liturgijski, to je produžena liturgija. I meni je radost bila da vidim da ljudi koji normalno u ovome gradu idu u tamo gdje žive, u svoju parohijsku crkvu na liturgiju, okupili su se tu. Zaista jasno bilo da nije presudno to što je izloženo nešto. Jeste, lepo je, ljudi su gledali i zajedno se radujemo, ali ipak to što je organizovana izložba i što su neki radovi izloženi, manje ili više lepi, ipak je bio samo povod da se mi sretnemo. I to je osjećaj kao kada je slava u manastiru, tu se vide ljudi koji su se vidjeli i u manastiru u grada dok sam tamo živjela, i bude tu neko posluženje obavezno, jer je to naš običaj u manastirima. Tako da jako je lepa atmosfera i svi smo tako radosni i zaboravimo na ono što nas svakodnevno muči i to je ono što je prioritet, to je ono što me najviše raduje, a onda već kad i radovi nađu svoje mjesto u srcima posjetilaca, kad im se sviđa, kad pohvale, onda je to već posebno i šta da kažem, to čuvam negdje u srcu, plašim se baš da mnogo o tome pričam, jer znate, nema rada, barem za mene, nema rada dok Bog ne uzme da drži ruku u mene. Ruku i dušu i pamet. Toliko ima dana kada ne mogu da uradim ništa. I kada odem u atelje i onda samo razmišljam šta treba u kući da se radi ili u bašti ili da idem napolje ili tako nešto, jednostavno ne ide. A kada se Gospod dotakne srca, onda ide i onda sama gledam kako predavnom nastaje nešto, samo sam svedok nastajanja nečega što i mene iznenađuje i što ja sama se usuđem da kažem, jao Bože što je lepo, pa kažem, jao Majko Božja kako si lepa, jer ona pred mojim očima nastaje, a ja znam da nisam gospodar toga. I tako malo jedno smešno osjećanje mi se javlja, osjećanje ljubomore. I kada ljudi pohvale neku ikonu, ja malo, onako mi kroz srce kao da me probode, pa vi hvalite, ali ja to ne mogu da ponovim. Ja ne mogu opet to da uradim, u stvari moći ću, ali samo ako Gospod opet to bude hteo, ako bude dopustio. Tako da to je čudan jedan proces. Čudan, nikad uvek u jednom strahu Božjem. Nema sigurnosti da nema, evo posle ovoliko godina, zaista ja ništa drugo nisam u životu učila, sem taj umetnički zanat, ali nikakav zanat nije dovoljan da bi, ne, kad se ne da, onda mi nikakav zanat ne može pomoći da sednem i da radim ikonu. Ovo drugo je malo razvajam, ovo drugo, ti crteži i tako, to je drugo. To su već zapisi neki koje radim u bilo kom raspoloženju, jer tu zapišem i da sam loša, zapišem kako se osjećam, ali to tretiram kao svoj dnevnik, koji je dnevnik jednog čoveka koji ima taj rukopis. Da sam već stvorila neko svoje slikovno pismo, znam kako ću izraziti, koji simbol će biti za dobro raspoloženje, koje za nadu, iščekivanje, tugu. Ali ti zapisi idu u bilo kom da sam stanju. I baš sam pričala sa ljudima, oni kažu mi ljudi da im to znači, zato što kada ja otvoreno, ali potpuno ogoljeno, dakle to je kao kad sam pod epitrahiljem, potpuno ogoljeno govorim o svom stanju, ljudi se onako prepoznaju se u tome i osjećaju se da imaju još nekoga kojim potvrđuje da osjeća slično nešto što i oni prolaze i da nisu sami na ovom svetu u tome. Da svi prolazimo neke osjećaje i da smo sami i da smo i nekad tužni, a nekad veseli, nekad željni prijatelja, željni tople reči. Tako, to su emocije koje ja stavljam u te crteže. I onda kad to podelimo sa ljudima, onda znamo da smo svi blizu u toj svoje slabosti i osjećamo se malo jači, jer smo zajedno se borimo. Opet smo crkva i u tom.
Mati, vaši radovi su dokaz da je čovjek širi od kosmosa i da jedna ličnost u sebi može da smjesti i ikonopis i umjetničko slikarstvo. U vašim dijelima, eto to ste i sada rekli, se nekako osjeća Božje dijelo, ta ljepota i širina umjetničke, monaške duše, gdje se stiče utisak da umjetnik samo pridržava alata, da sam Gospod stvara njegovom rukom. Kao što ste pomenuli i pokušali to da izrazite, vama se javljaju likovi svetitelja onako kako ih vaša duša vidi. Pa da li vam to što ste monahinja ograničava ili daje veću slobodu u umjetnosti?
Verujte to sad, pa mislim, evo nisam o tome razmišljala, pretpostavljam da bi jedno neko običajno mišljenje i običajni odgovor na to vaše pitanje bilo da monaški život možda ograničava. Međutim, nije tako, jer ja sam kao monakinja u tom pogledu potpuno slobodna. Uostalom, monah mora da ima potpunu slobodu. Zna se kako koja su pravila monaškog života. To, ali ni to nas ne ograničava, već je to isto naš izbor. Ali kad je umjetnost u pitanju, hvala Bogu, ja kao monakinja naučila sam da svoje potrebe svedem na minimum. Moj život je vrlo, vrlo jednostavan. Evo to gdje sada živim, ja dva puta mjesečno odem u nabavku. Moj život se odvija tu na tom prostoru, dobro, koji nije mali. Naša srpska crkva tu ima 4 hektara zemlje u Francuskoj i mi se šalimo, došli ste kada dolaze naši u manastir, oni kažu konačno opet 4 hektara naše zemlje. Jer ima mnogo, mnogo prijatelja koji mi dolaze, koji nažalost nisu još regulisali papire, pa onda ne mogu da dođu u Srbiju i onda im je taj manastir nadoknada za svu onu nostalgiju i težnju za otadžbinom. Ali evo sad sam otišla na drugu temu. Hoću da kažem da što manje imamo potreba, barem materijalnih, mi smo slobodni. I meni nije toliko bitno da, nije mi uopšte bitno da uradim nešto što je dopadljivo, nešto što će se svidjeti, nešto što će se prodati, jer moj život, moje održavanje nije mnogo skupo. Tako da mislim da imam veću slobodu, mogu da radim onako kako me zaista srce vodi, kako me duh. Dobro, neću da budem pretenciozna, baš da kažem duh sveti kako me vodi. Tako moje emocije i tako. I onda, znate, kad uradim dosta toga, jer ja radim dosta, uradim veću količinu i onda se od toga uvijek izdvoji kvalitet od nečega što je nastalo samo tako i može slobodno da ide negdje u ćošak. Vidi se koji su radovi nadahnuti. Ja sama kad prođe par dana vidim pa ovo je nastalo potpuno van mene i nadilazi mene. Kažem, uvijek taj mala strelica ljubomore me tam probode, ali i radosti da mogu da poslužim jednoj svrsi koja je veća mnogo od mene. Ali ne bih, nije monaški život, nije nešto što bi me sputavalo, a onda znate i od prvih mojih dana, prvih monaških koraka u manastiru Gradac imala sam veliki blagoslov da je moj pokojni duhovnik, otac Julijan, bio čovjek velike širine. On je mene stalno podržavao u tome da ne stavljam sebe u okvire postojeće, da ja dovoljno dobro sam izučila to što se zove zanat i ono osnovno što treba znati, bez čega se ne bi trebalo upuštati u izradu umjetnosti bilo koje, ne samo likom. Znači, ipak postoji zanat i znanje koje prethodi stvaralaštvu. Ali on me je jako hrabrio da se upustim u neki slobodniji malo izraz i da, eto, iako tu ne budem uspešna, da ćemo to, neće izaći u javnost, to će biti moja tajna, ali da se budem slobodna i da će vremenom to biti uobličeno onako kako treba uz pomoć Božju, a kada ti to kaže duhovnik i starac tih godina i takvog iskustva sa onom sigurnošću koju on imao kad je govorio, meni je to zaista davalo volje i snage. Pogotovo što i u to vreme nismo morali da se izdržavamo od tog mog rada. Bilo je i drugih prihoda, da kažem malo ovako šaljivo. Tada se učila da čuvam kokoške i čuvali smo kokoške i prodavali jaja. Pa nisam morala da brinem da li to što radim, da li će se dopasti, da li će biti kupac, da li će biti narudžbena, nego sam zaista mogla da sama sebi naručujem kako mi padne prvo na um i to da radim i borila sam se da realizujem dokle god ne osjetim da je to, da ima smisla, da je dobro. Tako da nema, mislim, uopšte naš život u Hristu je sloboda. Ako dođe negde do zastoja u toj slobodi, onda treba da se zapitamo gde smo mi napravili zastoj.
2017. godine Mati u Beogradu ste imali izložbu pod nazivom Mislim, tražim, čekam. Pažnju nam je tada, osim ljepote izloženih radova, privukao i naziv izložbe. Pa da li se može reći da je to moto vašeg života? Da kao umjetnica, magistar slikarstva, samo umjetnost ipak niste uspjeli da otkrijete istine života i smrti, već je za to bilo potrebno nešto veće, veći podvig, odnosno monašenje i predavanje cijelog sebe Bogu. Pa Mati, pričajte nam o sebi, o svom životu prije monašenja i kako ste donijeli uopšte tu odluku da se zamonašite.
Ajde da probam prvo da krenemo od tog što ste rekli, mislim, tražim, čekam. U trenutku kada sam spremala tu izložbu, a možda sam i pripremala oko 2 godine, tada sam se baš bila u tom stanju. Ja sam evo 4 godine sada u manastiru u Francuskoj. Dakle, ti radovi su nastali možda u prve 2 godine i tada sam zaista bila u fazi kada sam mislila mnogo o svemu. Možda monah ne treba toliko da misli, već više da se moli, ali po slabosti svoje ja sam u stvari, ajde da ne budem možda ni toliko, ni samo kritična. Bio je takav period kada je trebalo razmišljati o svemu što je iza mene, a čekati sa verom i nadom u Boga ono što je ispred mene. Ali to je toliko intenzivno bilo i toliko prisutno da je, te reči su same se pojavljivale dok radim. Ja na svojim radovima zapisujem ono što mi, u čemu razmišljam u tom trenutku i vidjela sam da se ponavlja ta reč mislim. Mislim na jednom, na drugom, na trećem, pa onda tražim. I onda u tome jasno je ono što je već i ranije iskustvo mene naučilo, mogu ja i da mislim, mogu ja i da tražim, ali ako nemam strpljenja da sačekam ono što Bog daje, onda ću svakako krenuti nekim lošim putem. Jer Bog je taj jedini koji nam pokazuje pravi. Tako je onda spontano nastao tokom tog dužeg perioda pripremanja izložbe, taj naziv sam od sebe, mislim, tražim, čekam. Ali ne znam da li je to moto života, sad već vidite više, već taj naziv nije aktualan, to je nešto iza mene. I sada se trudim da manje mislim, više da razgovaram sa Bogom, da u mislima, da ne bih da zvuči ovo previše mistično, već mislim da je to život svakog hrišćanina. Mi kada radimo bilo koji posao, ne mora da bude umetnost, ne da ne mora, nego uglavnom i nije. I u mom životu je više ovih svakodnevnih poslova i zadataka. Umetnost možda je jedan, zauzima manji deo dana, ali u svakom trenutku svog života mi smo, možemo, moguće biti u mislima s Bogom. Tako da mislim da sada više nije toliko intenzivno to razmišljanje, nego to su misli sada, misli usmerene, očekivanje glasa Božeg u srcu. Mislim, moje disanje, moje kucanje srca, nije to, daleko sam ja od one umno srdačne molice, o tome sam samo čitala, ali ipak život može da ide. I uopšte, evo mogu da vam kažem da li se nalazim u manastiru, daleko od svega, u planini, zaista samo okružena prirodom, ili se nalazim ovdje, ovdje ulica do mene ima jedna škola, pa su deca napisala već šaljivo, stavili su strelicu i piše epicentar ludila, to je jedan od grafita. Dakle, ako se nađe čovjek i u epicentru ludila, srce i dalje malo za ljubav Hristovu. Tako da mislim da bi to je nešto što se nadovezuje na taj naziv koji je možda više svetski nego monaški. Mislim, tražim, čekam, ali možda je taj trenutak bio takav i volim što sam ga zabeležila, jer i to je bitna faza u mom životu. Faza gdje se prepliče to jedan možda jedno ljudsko i svetsko osjećanje da se nalazim negdje u nekom novom svetu, novoj situaciji, potpuno novi život za mene i moram da razmišljam, moram da podvučem crtu, ali dok ne podvučem tu crtu moram dobro da pretresem sve ono što je bilo i što me je dovelo tu gdje. A dalje, pitali ste me o monaškom životu.
Da.
Sada kada ne volim da gledam niti da slušam emisije koje su rađene ranije, već sad više srećem koliko godina ima otkad smo neku prvu emisiju radili u Manastiru Grada za televiziju. Ali kad nešto od toga poslušam, ne slažem se baš u svemu sa samom sobom, sa onim što sam govorila. U stvari, drago mi je da sam govorila uvek ono u što sam ubeđena, ono što intenzivno verujem. Ali sada vidim da u bilo kojim okolnostima da se nađemo, možemo da živimo kao monasi, a mi je mnogo još važnije od toga. Sada se mnogo često setim reči koje je govorio naš blaženo počevši patrijarh ili kako već se kaže patrijarh Pavle. Ono što je govorilo, znate, budimo ljudi i po čemu su ga upamtili. Mislim, to je rečenica po kojem ga pamte, čak i ima ona jedna devojčica koja je mislila da je to deo njegovog imena, pa je govorila patrijarh Pavle, budimo ljudi. Mislim, kad sam bila mlađa, nisam to toliko razumela, čak sam nekad pomišljao, pa zašto on to toliko ponavlja, rekao je već, čuli smo, znamo, ali kad nešto čujemo i mislimo da znamo, još smo uvek tako daleko od toga da to razumemo, a da u svom životu primenimo, o tome da ne govorim, to je borba, jedan program za čitav život. To što je, te reči budimo ljudi, to je zaista program za čitav život i ako bih rekao išto monaštvu, onda je prvo to da se izborimo da možda monasi malo više vremena imaju u manastiru nego ljudi koji žive u svetu, da sagledavaju sebe i da razmisle da li ispunjavamo to, budemo ljudi. Ako ljudi koji su u svetu, koji rade, koji su izloženi zaista mnogim teškim iskušenjima i njihov je to prevashodni zadatak da u svakom iskušenju nastoje da ostanu ljudi, da postanu i da ostanu ljudi, onda je to tek zadatak monaha. A da pričamo o monaškom životu, o pravilima monaškog života, o nekoj satnici, kad ustajemo, kad ležemo, kad se molimo, to je, mislim, o tome je toliko puta rečeno, to mislim da...
Kako ste vi odlučili, Mati, da krenete monaškim putem?
Aha, sada dolazimo na temu jednu zajedničku. Ja sam možda kao dete još osjećala nešto, nešto da bih ja htjela malo da se meni odgovori na neka pitanja na koja nisu bili ni moji roditelji spremni baš da daju odgovor, a moje drugarice, drugari nisu imali takva pitanja. Kakva je to knjiga, Biblija, čemu služi, kad je mama rekla, pa to je knjiga koja govori o Bogu, pa kad ja kažem, mama imam, a da li Bog postoji? Ona kaže, pa ti si dete, neću ja tebi o tome da govorim, ti ćeš kad porasteš sama, reži ti da li veruješ da postoji ili ne. Ja sam ostala začuđena, kažem, pa kako moja majka, zrela žena, ne ume da kaže da Bog postoji, a ja vidim jasno da postoji. Samo želim sve da vidim da kako, šta dalje, kako se sa njim zbližiti, kako doći, ući u tu, nisam ja umela te reći da izgovorim, ali kako ući u tu zajednicu, živu zajednicu s Bogom. Tako mi je jasno da postoji, da je on neko ko je mene stvorio i ko je tu stalno prisutan. To stalno prisustvo nekog oca koji je moćniji, koji mi uliva više poverenja od mog rođenog oca, to je osjećanje stalno bilo prisutno. I traganje za tim, i zaista verujete kako je to čudno, nama je na par stotina metra crkva bila od zgrade u kojoj sam stanovao, kod Partizanovog stadiona, crkva Svetog Arhangela Gavrila. Ja sam tu svaki dan prolazila, ali nisam znala kako da, šta da radi, kako da uđem u tu crkvu, šta se radi tu. To je tako bilo za mene jedna velika, kao okean predano, učiniti tih par koraka od one kapije do crkve. I onda su prijatelji moji neki koji su studirali, bavili su umetnosti, studirali istoriju umetnosti, mi rekli da postoji jedan drugar koji radi na fakultetu, koji je asistent i koji o tome sve zna i može da nam kaže. Tako smo mi stigli u manastir Vavedenje i ja sam prvi put u životu videla našeg dragog pokojnog oca Luku, tada Uroša, i tu je krenula jedna specijalna obuka u hrišćanskom životu, crkvenom životu. To je bio jedan čovjek tako aktivan u ljubavi prema bližnjima, prema nama koji smo došli tako s nekom željom, a ne znajući ništa. I čak ja koja sam toliko želela da krenem, da budem pravi crkveni čovjek, sam razumela da nedeljom idem u crkvu. A onda kad dođem umorna sa fakulteta i on zove telefonom i kaže ajde, sutra je praznik, sad je večernja služba, uskoro, ajde požurite, dođite. Ja mislim, pa čoveče Bože, kakva je sad tvoja služba u sred nedelje, u sred radne sedmice. Malo mi je bilo i naporno, ali on je bio pravi duhovni učitelj u vreme kad je bio samo jedan mladić, pobožani mladić u Beogradu. I tako je krenulo naše poznanstvo i on je mnogo umnožavao mnoge duhovne tekstove, ono što bi nam bilo korisno. To presnimavao razna predavanja, besede, ono što je bilo u to vreme, tada je dosta je oskudna bila ta literatura za nas, bogotražitelje hrišćanske, ali eto on je prvu dao knjiga Misli, pouke starca Silona, za koje sam mnogo kasnije saznala da je prevela sestra Teodora, koja je mnogo, mnogo kasnije došla u manastir Gradac. I to mi je bila velika radost da vidim tu vezu. Znači, pouke starca Silona, onda ona knjiga Viđenje lica Božijeg, koju je pisao njegov duhovno čedo starac Sofronije. To su prvi darovi od igumana Luke. I mene, to me je uvelo u taj malo drugi duhovni život i mi smo pričali o monaštvu. I prvi susret sa starcem Tadejem isto je organizovao otac Luka. Mi smo o tome pričali koliko god je meni to postalo i ovo blisko i deo, u stvari sastavni deo mog života. Ja sam sebe videla samo u tome. I nisam se više videla u onom životu koji meni nikada nije prijao, taj život umetnika u gradu. To sam ostala da ja u tome se nisam tu. Nije to mesto moje budućnosti. Ali šok koji sam doživela kada sam shvatila da je tadašnji Uroš otišao, da ga nema, da ga jedan dan, samo došla sam na liturgiju u nedelju i njega nema. Ja pitan gde je naš Uroš, kažu otišao je. Gde je otišao, gde to čovek ode? Kaže otišao u manastir. Ja sam tada doživala na takav jedan, to je bio takav udarac u prvom trenutku, pa zar neko ko mene toliko je se starao o mom duhovnom životu, kako otišao, znači ja sad više nikog nema. Mada je tu još uvek episkop Atanasije, još uvek je on bio dekan na fakultetu i on je bio taj naš istinski duhovni otac. On je sve nas tad držao u svom širokom zagrljaju. Ali, da kažem, kada sam u prvom trenutku prebrodila taj šok da Uroš više nije tu sa nama, nije na dohvat ruke da sve objasni, da uteši, da nas obraduje, onda sam odjednom shvatila da to otići u manastir zaista postoji, da to nije samo bajka, jer do sad sam ja čitala žitija, znala sam da je to, u stvari verovala sam da je moguće, ali i nisam verovala. A kad je on učinio taj korak, onda sam shvatila da zaista mi tu, mi obični ljudi koji se družimo i o tome pričamo u kafu, mi zaista možemo to da učinimo. Taj korak odavde tamo. I onda sam ja osjetila u svom srcu da sam ja taj korak učinila odmah taj dan. Samo je trebalo obaviti još neke, završiti nešto u ovome svetu. Ja sam već bila na postdiplomskim studijama, trebalo je to privesti kraju i tako. Tako da, eto, došli smo na temu našeg dragog Luke. To je, nije on izvršio uticaj na mene da ovdje, ja sam tražeći život u manastiru pronašla njega. Jer i pre nego što mi on ga oprave tu duhovnu literaturu, ja sam već sama našla knjigu koju ne mogu nikad da zaboravim. Zove se Darovi naših predaka, koju je pisao doktor Vladeta Jerotić. I on tu analizira živote naših umnih ljudi koji imaju taj jedan duhovni moment u svom delu. Tu je bio i Andrić, tu je bio Malčeo Nastasijević i Sidora Sekulić, ali prva ličnost o kojoj on govori je Sveti Petar Koriški. Ja tada nisam obraćao pažnju što je to jedna analiza njegovog lika iz ugla psihijatra, ali svi znamo da profesor Jerotić nije bio samo psihijatar, nego i on bio duhovni učitelj. On je tako lepo njegov život predstavljao da sam ja već tad znala da hoću da živim tako. I uvijek je ostao meni on uzor, glavni uzor, i ostaće mi verovatno dok sam živa te visine, mislim, te duhovne visine i dubine. Kako i ko danas može da dostigne, ne znam o tome, što je opet moj pokojni otac, ili on govorio ko nad delo krasi. To ću znati možda kad dođe vreme, ali eto, to je početak. Na kraju ću vidjeti, sad smo tu negdje na pola puta.
Matije, upravo je ovdje na talasima našeg radija otac Luka govorio da postoji to keltsko razumijevanje prijateljstva i ljubavi koje najviše svoj izraz pronalazi u izrazu Anamkara. To je osoba koje možete otkriti najskrivenije dijelove svog srca, pa evo, zamolila bih vas da se sjetite još nekih svojih trenutaka sa ocem Lukom, da se sjetimo tog divnog duhovnika, čovjeka, prijatelja duše, od čijeg upokojenja se 8. februara navršava 7 godina. Da se sjetimo oca Luke Anića, monaha, koji je također mnogo volio umjetnost.
Da, čovjek koji je tako duboko razumevao osjećaj umjetnost. Ali znate, ipak najintenzivnije sjećanje na njega je taj period koji smo mi ovdje intenzivno živjeli
vavedenjski
u Beogradu. Ja sad kažem ovdje zato što trenutno se nalazim u Beogradu i baš tu gdje smo se mi kretali i družili, pa tu gdje je na kraju krajeva i on i živeo i njegovi roditelji i sestra, tu negdje na Dorćolu. A onda kada je svako krenuo svojim monaškim putem, onda je već tu jaka bila ona molitvena veza. Retko smo imali prilike, normalno, svako je imao obavezu u svom manastiru, ali ti retki susreti su bili pravi dragulji, duhovni dragulji, duhovno ona živa voda i ono što nas vraća u život i kad je teško i poneki retki razgovori telefonom. Ali ono što je nekako nerazvojno kad pomislim na oca Luku, to je da nisam kod njega mogla da vidim nikakve promjene od onih početaka duhovnih, kada je on govorio o ocima, o svetim ocima, o duhovnicima, o tom stareštvu i o našoj poslušnosti starcu. On je tako kako je prihvatio i video monaštvo, tako ga je držao čitavog života. Kod njega je tako jasno bilo to da nikada ne odstupa od toga. Mnogi mi koji smo zajedno sa njim išli tim putem smo se tu malo kolebali, pa povremeno mislili da se može praviti neki eksperiment, pa da smo nekad možda mudriji od onih koje treba da slušamo. Malo smo nekad, ne kažem, poslušnost nikad ne treba da kažem to ustrojstvo poslušnosti, ne dovodi se u pitanje, ali i ako ga ne dovodimo u pitanje, nekada skliznemo sa tog puta. E, to kod njega nisam vidjela. On je kao dete ostao veran tome kako su sveti oci učili o poslušnosti i možda je najbolji, najjači primjer za sve nas. I takav je bio do posljednjeg dana i on čak sa ovoga sveta nije htio i nije mogao da ode dok nije dobio blagoslov svoga starca. To je nešto što znamo mi koji smo mu bili bliski, što sam čula i od samog mitropolita kada je govorio posle opela. Kako god da je njemu bilo teško u toj bolesti, ja više na kraju ni ne znam šta, kako se to uopšte tako sve brzo odigralo, ali on je čekao da se čuje kasno u noć sa svojim duhovnikom, da porazgovara i da dobije razrešenje, da dobije blagoslov, da ide kud ga je Gospod vukao sve te od mladosti. To je ono što, kada kažem otac Luka, to su ta dva momenta koja su za mene najjača. On onako mlad, zagledan u oltar, zagledan u Hrista, i on opet mlad koji veran poslušnosti, veran tome što je propovedao kao dečko, kao mlad vernik budući iskušen, mada je on bio iskušenik već još živeći u svetu, tako veran tome što je prvo poverao, shvatio i prihvatio, takav je i otišao od nas Gospodu. I moram opet da kažem, ispašće sad da sam ja jedna osoba koja ima veliku muku, ima strast ljubomore, ali kada sam čula, kada sam dobila vest da je Luka se preselio Gospodu, isto sam osjetila malo pobogu, pa Ne, nisam pomislila da nas je ostavio, jer znam da nas nije ostavio, u to sam se uverila onako, čak dosta mistično, ali o tome ne bih da govorim, ali pomislila sam pa eto, zar je on već tom svojom odanošću starcu, on je tako rano dostigao taj trenutak kada je Gospod osjetio da je spreman i pozvao ga, a ja sam mislila, o crna etinja, koliko ćeš ti još čekati na ovaj dan da te Gospod udostoji da te pozove. Jer mi znamo da nas Gospod ipak uzima u trenutku kada smo najspremni. I znam sigurno da je otac Luka tada bio savršeno spreman, to se videlo i kada je služeno telo, on na odru, njegov lik, ruka koja je držao krst i blagosiljao. Mada o tome mi je teško da govorim. Znači, to su dani koje sam preplakala. Opet kažem, nisu to suze tuge, ali to su suze one koje, to je ushićenje pred nečim što je mnogo veće od nas i što duša ne može drugačije da iskaže svoje osjećanja koje redko nas preplave, ali ona se zaista suze mogu da donekle iskažu to stanje u kojem se nađemo pred nečim što je veliko, što je mnogo veće od nas. E to je bio taj trenutak kada smo ispraćali oca Luku.
Biće sad već 4 godine kako sam u Francuskoj i sad već osjećam veliku čežnju da posetim mesta na koje sam ranije često išla, a jedno od najdražih mesta je Crna Gora i manastir u Crnoj Gori, ali od kad nam je otac Luka tamo u Dajbabama trajno nastanjen, to mi je najdraže mesto i mislim pored, mislim da nisam jedina koja tako osjeća, pored svetinje i moštio Svetog Simeona Dajbabskog, mislim da je večno počivalište našeg oca Luke nešto što će mnogi privući da dođu. Ja sam želim i planiram da kada sad prebrinem obaveze ove koje imam oko izložbe, da dođem u jedan pohod mojim dragima u Crnoj Gori. Nisam mogla da se pridružim sad u ovim. Vidim da je moj drugar iz Pariza, naš predsjednik dijaspore, bio na 3 dana i to je objavio svuda na Facebooku i tako svi smo ga podržali. Ja sad nisam bila u situaciji, ali jedva čekam da dođem da posjetim sve prijatelje i manastire tamo, ali pre svega, znači, manastir Dajbabe i da se poklonim. Sad ja verujem, eto, ja verujem, možda sad preterujem, možda sam malo sentimentalna, znate, ne znam, ovo je tema koja mene pogađa možda malo više, ali da se sretnem i na taj način sa ocem i igumanom, arhimandritom, Lukom, mada on za mene ostaje uvijek otac Luka, onaj dragi naš otac Luka, kog... Znači, ja sam vam rekla ova dva intenzivna sećanja na njega, ali ono, kako bih ga uvek vidjela kada neku pomene oca Luku, ja bih ga uvek vidjela kako sedi u kancelariji za onim stolom na Cetinju, u Cetinskom manastiru, i okružen mnogim gostima, kod njega je svako bio dobro došao i on je uvek imao nešto duhovito da ispriča, uvek imao te monaške šale i monaške viceve. I koliko god različitih ljudi bi se okupilo oko njega, on je uvek imao zajedničku temu za sve, da se niko ne osjeća tu suvišni. Tu su bili toliko, da sad kažem, vicevi, smešni vicevi. I posle bismo mi to prepričavali i to je takva toplina, takvu smo toplinu nosili iz manastira kada odemo, prepričavamo svima šta je otac Luka novo smislio. I on je kroz taj razgovor prepun šale i prepun humora provlačio onaj duh, pravi onaj duh kom nas je podučavao, onaj duh hrišćanski. I uvek je uz njega bila neka knjiga sa nekim, sećate se i vi sigurno, neke informacije o svetiteljima novim, muzika, pojanje u stvari monaha iz nekih istočnih zemalja. On se mnogo radovao tome što hrišćanstvo, pravoslavlje opstaje ne samo tamo gde ga mi očekujemo, Rusija, Grčka, Rumunija, Bugarska, već on je toliko volao da otkriva pravoslavlje tamo gde ga je logično u stvari naći, ali smo mi zaboravili, mi mislimo da su pravoslavni pretežno ovde kod nas u Srbiji. A sada imam drugaricu koja je u Podgorici, ona je Popadija, i nju zamolim da ode umesto u moje ime da upali svećicu na grobu oca Luki. I eto, nadam se da ću uspeti barem ove godine, dok se ne vratim tamo u manastir, da ću stići, makar da dotrčim na dan, dva, da se sretnem koliko je moguće sa svima, jer smo mi tako jako bliski, ti manastiri koji su u Crnoj Gori sa manastirima koji su ovde u Srbiji, manastir Gradac, uvek smo imali jake veze i drago nam je uvek da se vidi.
I mi se nadamo da ćete nas ubrzo posjetiti i da ćete, ako Bog da, imati i neku izložbu kod nas u Crnoj Gori. A kako reče starac Porfirije Kavsokalivit, koga je otac Luka takođe često pominjao i volio, da nakon smrti rastojanja nestaju, pa tako sigurno da je otac Luka negdje i ugovorio ovaj naš razgovor i svu ovu priču. Da se mi vratimo, mati, na temu vašeg monaškog života. 25 godina proveli ste u manastiru Gradac, gdje ste bili igumanija ove predivne svetinje i stvorili pravu malu monašku umjetničku koloniju. Sigurno je veliki dio vaše duše ostao upravo u manastiru Gradac. Pričajte nam o životu u ovoj svetinji.
Manastir Gradac je, da kažem, malo slobodnije mesto u koje sam se ja zaljubila još pre nego što sam uopšte znala da ću biti monahinja. Kad sam još kao student išla u potragu za našim svetinjama, i to više iz one umetničke znatiželje nego potrazi za duhovnim. Bila sam, naravno, majka svih naših manastira, je manastir Studenica, i tu su mi monasi rekli da postoji manastir koji nije daleko, manastir Gradac, koji nije tako poznat, i da baš su mi skrenuli pažnje da odemo i tamo. I kada sam ja ušla u portu i videla taj predivan hram, to predivno zdanje, meni je srce tamo ostalo. I onda je bila je tu jedna mlada monahinja, mati Katarina, mislim da je ona sad negde na Durmitoru, igumanija.
Da,
Ne znam tačno
Katarina.
gde. Mati Katarina, ja sam,
U
mislim,
manastiru
ja sam...
Podmalinsko je monahinja.
E,
Kasnije je bila na
bravo, tako
Kosovu.
nešto, da, ja malo, ja pamtim ono što mi je bitno, da kad krenem tamo, onda sam htjela da saznam tačno kako se zove i stiže do tamo. Eto, ona je bila mlada tada, takav jedan devojčurak, sitna, nigde nije bilo, ali toliko mi je bilo drago da smo razgovarali. Ja sam pitala da mogu malo da dođem na neki dan tu, a ona je gledala mene onako, devojka, beograđanka. Znate, bila sam, ja nisam nikad bila mnogo moderna, ali verovatno sam delovala ipak moderno, vi šta znam, možda kao umetnica to, nikad nismo svesni kakav utisak ostavljamo. Ona je rekla, pa može, nije problem, ali znaš, bit će tebi teško tu, hladno je ovde i tako. Nije htjela ona valjda da ja ponesem loše neke utiske odande, procenila je da ni bolje da mi ostanu da ostane ta fascinacija koju sam imala spolja gledajući manastir. I kasnije ona je posle prešla u drugi manastir, i kad smo se kasnije posle 5-6 ili već ne znam koliko godina srela, ona kaže, e, ja sam tebi rekla da ti ne možeš da izdržiš tu 2-3 dana, evo ti si sad tu igumani. I eto, to tako s tom anegdotom je u stvari krenuo moj, ja nisam mislila baš da ću, ja sam prepuštala se Božijem rukovođenju i moj put je drugačiji, što sam prva godina mog monaškog života je protekla u Bačkoj eparhiji u manastiru Bođani, koji više nije ženski manastir, te monahinje su sada u Kaću kod Novog Sada. Tu je moja prva učiteljica ikonopisa i mati Porfirija i monahinja Marija, koje su još uvek tamo. One su me učile tim prvim koracima u ikonografiji, zato ću im uvek biti zahvalna. Onda kasnije blagoslov me odveo u manastir Žiču i duhovnik je rekao, tu budi, uči, gledaj, otvori četvore oči. To je jedan ozbiljan pravi manastir, a onda kako te Bog uči dalje i srce kako te vodi. I onda je nekako došlo, ja zaista majka Božja tu uvek bila, ja sam stajala na svakoj službi pred onom starom freskom iz 12. 13. veka majke Božje. Stalno sam se molila da mi pokaže put, jer nisam bila sigurna da li treba ostati tu u Žiči ili negde. Nisam znala sebe, nisam, u stvari nešto sam osjećala, nisam bila sigurna. Znači, čovjek se plaši možda i da nije malo, da nisu to mladalačke neke samo želje koje nisu ostvarljive ili neće izaći na dobro. I volila sam se, Majci Bože, rekla sam, dođi sama po mene i vodi me ako je meni mesto tamo gde srce moje kazuje da jeste. Na tom predivnom mestu u manastiru Gradac. I onda jedan dan je iguman, pokojni otac Julijan, došao i molio je da neka sestra dođe da pomogne, jer je manastir bio prazan, tako reći. Jedna stara monahinja, baka, koja nije više umela ni lekove da popije sama. I onda je molio neku pomoć iz svih manastira Žičkih da neko dođe po tako jedan period da pomogne dok neko ne ostane. I oni su odredili jednu monahinju, ali isto malo je bila ona starija koja će ići Žiče, ozbiljna, zrela, jedna iskusna monahinja, ali onda dolazi mati igumanija kod mene i kaže, ajde, kaže, hoćeš ti sa njom malo da joj pomogneš, ti, ona tebe voli, ti njoj pomažeš, uvek pereš sudove i tako, jer je ona radila u kuhinji, kuvala je za radnike, ajde, bit će i njoj lakše sa tobom. I kad je ona rekla, kad je ona tako potpuno neočekivano mene pitala da li hoću da idem u Gradac, mene kao da je grom udario. I otac Julijan, to su moji prvi susreti sa njim. Samo jednom sam ga pre toga videla i toliko je ostavio na mene utisak. Kad vidite s polja nekog ko kako zamišljate, pravog Božjeg čoveka. I mi smo krenuli, ja verujte, u kolima do manastira Gradac. Mene je otac Julijan tako par pitanja mi je postavio, nisam mogla da govorim jer sam se gušila od suza, a nisam smela da plačem, da ne pomisle da sam malo nešto luda. Jer zašto bi neko plakao u kolima, da ne pomisle da mi je žao što idem ili teško, ne znam, a meni je sve vrilo. I tad kad sam došla, zaista sam se pomolila Majci Božjoj da tu ostanem, iako je to tad bio malo jedan duhovni eksperiment. Kada je moj prvi duhovnik, sadašnji vladika Fotije, kada je čuo moje utiske iz manastira Gradac i kad sam rekla da bih volela možda tamo da budem, on je rekao, pa šta je tebi, zar ti hoćeš da budeš eksperimentalni kunić, pa znaš li ti da tu nema sestrinstva, tu nemaš igumaniju, tu nemaš nikog da te rukovodi. Kako ti to misliš? A ja, on je zaista jedan veoma ozbiljan čovjek. Veoma ozbiljan, veoma odgovoran i drugo odgovoran je bio tad za mene, za moju dušu. Ja sam njega slušao. Ja kažem, pa ništa, oče, razumem to što kažeš. Ali on mene pita, ali kako je, ali ti to stvarno želiš? On kaže, ne znam, ali eto, jedino tu je moje srce. Osjetila sam nešto kao da sam se zaljubljena. On kaže, onda idi. Ali kad je to rekao, ja sam se uplašila. Kako idi? Malo me uhvatio strah. Pa kaže, idi, idi. Ako tvoje srce to kaže, onda će biti sve dobro. Budi poslušna starcu i neće biti problem. I tako su krenuli moji prvi dani u Gracu i evo sad posle tih 25 godina tamo mogu da kažem da bih mogla, evo kad bih sad pisala, kad bih pokušala da napišem jednu knjižicu o tome kako je taj život izgledao, mogu bi da se podeli u nekoliko faza. Te prve godine kada smo zaista nas dve bile same, ali zahvaljujući ocu Julijanu koji je često bio prisutan i dobro i čuli smo se i kad nije mogao da dođe, on je nas tako vešto rukovodio, jer to je veliko iskustvo. Onda je njegova sestra pokojna sad Mati Mihaila koja je igumanija bila u manastiru Blagoveštenje u Stragarima. To je njegova sestra, oni su nekako istovremeno otišli u manastir i možda je moj otac Julijan imao možda 70 godina monaškog staža. To je nešto sad skoro, redko se to može sada svesti, to je skoro ne zamislim. A ona možda još i više od njega jer je dugo živela, mislim da je skoro 100 godina poživela. To su moji učitelji bili tih prvih godina i ja sam živela kao ni na nebu, ni na zemlji, više na nebu nego na zemlji. Kolika je moja radost bila što me Majka Božja tu primila, prihvatila i eto, dala mi je blagoslov da živim u toj svetinji. Onda se posle sam ja već sazrevala, polako su stigle te prve odgovornosti prema drugima, dolazile su sestre, neke gošće, neke samo gošće, neke koje su želele da se zadrže. Jako je to za mene bilo teško, pitala sam oca Julijana, kako oče sad, ja sam do sad uvek slušala, a šta ja sad kad mene neko pita? Jer ja nikad nisam bila onaj ko podučava, ko zapoveda, uvek neko ko sluša, ko trči na svaki mig, na svaki pogled, ja već znam šta treba da radim, na koju stranu da potrčim. I onda on je rekao, dušo, ja ne znam šta da ti kažem, današnje vreme je tako da ja više uopšte ne poznajem, on ne može da razume duh današnjeg vremena, jer su monasi njegovi, da kažem, vršnjaci, sasvim bili drugačiji, oni su bili ljudi puni i fizičke snage i te i duhovne i psihičke, možda pre svega, što u čemu smo mi možda danas najtanji naše generacije. Danas ljudi su već vrlo mladi, dolaze malo možda psihički istrošeni. Zašto nisu sami krivi, nisu odgovorni, ne treba im zameriti, ali treba naći načina kako da ih primimo i kako da im pomognemo da ostvare to zbog čega su došli. I ono, reći ću pouku koju mi on tad rekao, nije ništa novo, pouka je evanđelska, ali jedan moto kog sam nastojala dalje svih tih 25 godina da se držim, on je rekao, trudi se. Ne, dakle, nikakav savjet mi ne može dati konkretan, samo trudi se da prema svakoj sestri koja ti dođe budeš onakva kako bi ti želela da tebe igumanija prije. Ja sam pokušavala uvek da se držim toga. Koliko sam uspevala, koliko sam bila uspešna generalno kao neko ko treba da rukovodi druge, sad ne znam, to ulazi u onu fazu koja je obuhvaćena onim nazivom mislim, tražim i čekam. E, to je u onome mislim, jer taj život u manastiru Gradac je još uvek, to je jedan dug period i nešto o čemu još uvek razmišljam, vraćaju mi se u sećanje razne situacije. I ono što je meni sad jasno da kada u trenutku kada mi proživljavamo nešto, kada smo na zadatku, kada treba da ispunimo zadatak i tada naravno trudimo se da to uradimo što bolje možemo, ali mi tada nismo baš potpuno svesni da li postupamo smireno, da li smo nervozni, da li previše insistiramo na nečemu. Dakle, možda radimo kako treba, možda pravimo greške, ali i kad pravimo greške, u tom trenutku smo uvek spremni da branimo sebe i to što svoje postupke. Jer čovjek, mislim, treba biti savršen čovjek da u trenutku kad se borimo za nešto što verujemo da je ispravno, ako neko kaže pa nemoj, pa ne mogu ili tako, da mi odmah kažemo pa u pravu si, ja grešim. Jer treba zaista sagledati sebe u čitavom tom kontekstu pa reći da možda je bolje drugačije. Sa zrelošću mislim da što smo stariji, što smo mirniji, spokojniji, i manje želja imamo i manje potrebe, one pale prirode da se istaknemo, da dobijemo pohvalu. Sve to deo monaškog života i onoga što prevazilazimo. Prvo, otkrivanje, razotkrivanje toga, suočavanje sa tim i onda prevazilaženje. I sad taj život je bio zaista život pun entuzijazma, velika radost zbog dolaska novih sestara. Mi smo tu, vi ste dobro rekli, tu je bila i radionica i umetnička, i možda ja u tom svom entuzijazmu da radimo lepe stvari, mi smo, sem što smo slikali, mi smo i pisali, mi smo pravili i službe, pisali službu za našu svetu kraljicu Jelenu, pokroviteljku tog manastira, za koju nije postojala služba u Srbljaku. Ona se proslavlja u isti dan kada njeni sinovi, kralj Dragutin i Milutin, ali nije postala posebna služba za kraljicu Jelenu. Dugo smo mi radili na tome, to je jedan divan, divan zajednički rad. Tu sam i otkrio koliko vredi taj timski rad. Jer sam čovjek nikad ne može tako nešto potpuno i kvalitetno da uradi kao što može zajednica, gde jedni druge čujemo, ispravljamo, nadopunjujemo. I eto, moje sećanje na život u manastiru Gradacu, puna topline, jer smo bili smo svi mladi, ja mlađa, sestra još mnogo mlađa od mene i sa nama. U tom prvom periodu divni otac Julijan, a onda posljednjih 10 godina otprilike mog života u manastiru Gradac, po blagoslovu vladike Atanasija, otac Vitalije nama postao duhovnik, i to je čovjek jedan vrlo kreativan i vrlo velike energije, i on nas je podržavao tako. Zajedno smo mnogi projekte izveli. Na nekim, vidim sad da on i dalje radi na tome, baš juče smo se sreli tamo u parohijskom domu, u stvari u TV hram, jer su oni radili sad pred praznik, pred Svetog Savu, jedan veliki kviz. On na tome radi već godinama, i sad je konačno to nekako realizovao. Eto, to su sve plodovi našeg života u manastiru Gradac. Više on nije tamo, više nisam ja, ali evo sada se srećemo na drugom mjestu i možemo da sumiramo nešto što smo počeli tamo. Udruženim snagama, podržavali jedni druge, hrabrili, pomagali, ispravljali. Koliko puta je on hteo ilustracije za nešto, pa onda mi sestre se tu nadmudrujemo koja bolje zna da crta, jer verovali ili ne. Iako smo nas 3-4 bile tamo u jednom trenutku koje smo završile akademiju, zaključile smo da nijedna ne ume da crta ono što njemu treba. Nijedna od nas nije bila ilustrator. Pa je onda on poslije, na kraju on sam sebi radio ilustracije, nešto za neke igrice koje je pravio isto o Svete kraljici Jeleni. Tako, to je bio vrlo, vrlo dinamičan jedan život. Koliko je bio monaški, mislim, bio je, trudili smo se po tom pitanju pre svega. Otac Vital je vrlo revnosan, on je služio je liturgiju svaki dan, opet po blagoslovu vladike, to sve bilo, sve naše aktivnosti su bile u dogovoru sa našim pokojnim episkopom, da pomenem i njega koji je mnogo bitan za naš život, bio episkop Hrizostom. ali eto, nekako možda i sa njegovim odlaskom, a ne, ne, da, sa njegovim odlaskom, to je jedan bio možda težak trenutak i period za njega, jer nas je on mnogo dobro razumeo i tu našu kreativnost, tu kreativnu crtu svih koji su živjeli u manastiru, on je prepoznavao i nije nas u tome, nije tražio da polažemo račun šta mi to radimo. Bio je radostan što se, što smo u tome složni i što je atmosfera pozitivna, što smo, ipak smo bili jednog duha i to je bilo bitno. A onda, znate, mislim, sad mislim da sve ima neki svoj period i dođe u svoju punoću. I kada dođe do tog trenutka, onda ne treba insistirati na tome dalje, jer se onda to samo može ponavljati. I mislim da je već sa odlaskom našeg episkopa, Hrizostoma, došlo je vreme i da otac Vitalije polako ipak se smesti tamo gde jeste pravo mesto monahu, to je muški manastir. Jer biti duhovnik u ženskom manastiru, to je veliki podvig, veliki napor, jer zaista treba se možda i prebaciti u način razmišljanja žena, što nije svojstveno nikome ko je rođen kao muškarac. Mislim da je on veliki trud uložio da svi zajedno opstanemo toliko dugo. I svi smo osjetili da je jedan period našeg života polako zaokružen. Ja sam možda već godinu dana pred odlazak iz Graca počela da se pakujem, ne znajući zašto i kako ću otići, ali sam osjećala da to nekako se to vreme približava. I mislim da sad sećanje na Gradac su puna topline i radosti. Volim da... Nisam stigla da odem u posetu monahinjama dugo, ali eto, u kontaktu smo svi. Pa i one sestre koje nisu, i druge koje nisu više u tom manastiru, neka veza, čvrsta veza postoji i radujemo se jedni, kada sad negde na nekom drugom mestu imamo te kada smo duhovno živi. I eto, posle 25 godina ipak sam svi smo osjetili da je možda bolje da te mlade monahinje dalje nastave da rukovode manastirom onako kako treba i kako novi vladika je doneo neka nova, možda malo strožija monaška pravila. Jedna grupa monahinja su u tome jako dobro našla i osjećala i mislim da one sada u tome baš dobro idu napred kako treba. A možda mi koji smo tako bile više umetnički orijentisane, dobile smo slobodu da dalje nastavimo u tom smislu, ali opet sa novim zadacima i novom borbom. Jer nije lako počinjati novi život na nekom drugom mjestu. A da ne pričam, to moje mjesto. Otići negdje u beli svet, to nikad nisam sanjala da može da mi se desi. Što kažu, ni u noćnoj mori. Mi o
na kraljice. Nek u našem dvoru miriše, kao divno majsko proleće, kao ljubav što nas
monahinja u manastiru Uspenija Presvete Bogorodice, srpskom manastiru u Francuskoj, živite usamljenički život, što je veoma težak i monaški podvig, pa pričajte nam o svom životu ovdje i kako ste se odlučili upravo za ovaj manastir.
Za taj manastir sam se zaista odlučila, evo da kažem slučajno, ali mi svi znamo da ne može biti slučajno, ali teško da je mogla s moje strane da dođe ideja i želja da idem negde izvan naše zemlje. Kad kažem naše zemlje, to ne mislim samo na ovaj prostor sad što je Srbija. Ja sad ne znam tačno kako mi to zovemo, da li je to region ili šta, ali ja sam svakako sa svim onim iskustvom koje sam imala, koje sam stekla tokom tih godina u manastiru Gradac, ja sam žela da budem od koristi negde našoj crkvi gdje je to potrebno i tražila sam sebi mesto negde sada u Mitropoliji Zagrebačko-Ljubljanskoj ili sam pomislila sam možda da bi mogla da budem od koristi Vladici Jovanu Ćulibrku koji mi je drugar i moj, mi smo tu par dana razlike u rođenju, vršnjaci smo, mislila sam da budem tu negde možda u Slavoniji, ne znam, nisam imala nikakav plan, nego kako me bude Bog vodio i tako jedno vreme sam malo išla da posetim. Bilo je nekih favorita tu, ali sad nije bitno, uglavnom, ali ono što sam ostavila da mi se nekako stalno postoji neka prepreka, baš nije mi se otvarao put nekako. I onda pojavio se jedan naš, da kažem, manastirski, gradački prijatelj, drugar, čak školski drugar mojih sestara, nekih iz Graca, sada sekretar kod vladike Leuke, zapadnoevropskog, i on je znao da nisam više tamo u Žičkoj eparhiji i zvao me da dođem u Francusku. On je bio uporan, ja sam 2-3 puta mu govorila da promenimo temu, jer ja nisam čovjek koji bi živeo u inostranstvu. Nisam, volim, vezano sam za ove naše nemanjički prostor. Osjećam da su tu kao da su mi baka i deka živeli tu, gde je manastir Gradac, Studenica, Sopoćani, Žiča, Mileševa, Kosovo, čitavo, ti manastiri tu po Crnoj Gori, sve to moja ljubav. Ali nisam mislila da ću ići u neki manastir gdje već postoji sestrinstvo, zato što tu nema potrebe. A sa tim svojim iskustvom gdje sam dugo ipak bila, tako reći, sama, htjela sam da budem od koristi. I eto, vidite kako, što kažu, čovjek snuje, Gospod odlučuje. U svim tim mojim planovima neko me zove da idem u Francusku, i iako sam se dugo, uopšte to nisam uzimao u obzir, taj predlog, onda su majka i brat mi rekli, ajde, šta sediš tu u stanu u Beogradu, dok ti smišaš i tražiš, idi malo pa vidi, zašto da ne odeš po Bogu u Francusku, pa nije ti niko zabranio da se krećeš. I tako, eto, po blagoslovu majke. Što mislim da je isto vrlo važno. Mislim da je važno da neki ljudi koji od Boga imaju vlast po ljubavi, imaju vlast nad nama, kada oni daju blagoslov, onda to ide. I kad sam stigla u taj manastir, to selo zove se Išo, kada smo ušli na kaplju tog manastira, ja sam vidjela jedan gradac samo na drugom mjestu. To je toliko slično geografski, to je planina, ista nadmorska visina, lepota, ono zelenilo i zelena trava i zelena šuma i ono plavetnilo neba i prelep jedan stari konak. Tu odmah do manastira je crkva koja ne pripada nama, to je katolička crkva, ali toliko mi je draga bila od prvog momenta, jer je to neka gotika, podseća isto na gradačku crkvu, samo onako nešto je manja. I to je, mislim da mi je čak bliže, gledam je kroz prozor, bliže mi je nego što mi je bila crkva gradačka u Porti. I meni se opet, da kažem, ponovo sam se zaljubila i osjetila da je to mjesto gdje mogu da osjetim. da ostanem. Tako da sam, koliko god da sam bila protiv onog momenta kad sam tu stigla, osjetila sam da mogu, da će Bog biti uz mene ako budem tu. I tako da smo se vrlo brzo dogovorili, trebalo je da se vratim u Srbiju, da polažem vožnju, zato što je taj manastir daleko od civilizacije, a nema nikakvih prevoznih sredstava, sem da se sam čovjek prebaci kolima. Morala sam malo da se potrudim, eto, u ovim godinama da se vratim u đačku klupu. I trebalo je krenuti i sa učenjem francuskog, što nisam nikad ranije u životu ni pomislila da pokušam. Što je sve opet dobro, tu sam opet osjetila tu ljubav Božiju koji kaže nisi još za penziju. Jer sam se ja u Gracu već osjećala kao penzionerka, jer ono što je prirodno treba prepuštati inicijativu mlađima. Ja sam želela da zaista mlađe sestre preuzimaju manastir, a ja da se povlačim. Ali možda nije u prirodi čoveka da se povlači, možda nije zdravo, jer sam se ja malo previše tu onda povukla i prosto sebe ne penzionisala, nego kao da sam počela da se sahranjujem već. I kad me je vratio Bog u đačku klupu, ja sam videla da i dalje još uvek imam veštine i za učenje i da mogu da 50 godina, to jest pola veka, nije kasno da se počne nešto novo i lepo. I snaga se obnovila i želja i entuzijazam i velika mi je radost sad što sam tamo i što mogu zaista da budem. To što sam želela da budem od koristi, to mi i se želja ostvarila, ne onako kako sam ja zamišljala, drugačije, ali tu je taj manastir je sada jedini manastir u čitavoj zapadnoj evropskoj eparhiji koji gde se može čuti srpski. Naša srpska crkva ima još neke manastire, ali tu nema, tu su monahinje iz Brazila, iz Španije, ne znam ja već odakle sve, tu se govori francuski. Idu naši ljudi i tamo, raduju se, vole što je srpski manastir, ali opet sada kad dođu, sada išam polako, postaje mesto gde se okupljaju naši ljudi koji žele da vide nekog našeg i da se osete kao da su došli malo u Srbiju, na jedno malo parče Srbije. I tako sad taj moj život je opet organizovan na potpuno nov način, jer nije isto živeti u opštežiću ili sam pustinjački. To nije pravi pustinjački život kako smo mi čitali da su živeli pustinjaci, ali možda će jednog dana s godinama, možda ne, o tome ćemo pričati možda neke druge prilike, ali sad je moj život podređen tome da budem otvorena za te posetioce, tako da sam tim što ima posetioce, znači nisam sama, nisam tako usamljena. I imam uvek nekog ko će da se pobrine o meni, da mi nešto donese, kupi da me odveze do tog prvog nekog gradića, do tržnog centra. I sem što kažem da dolaze svog pravoslavnog manastira, dosta me posećuju i to je taj zapadni svet koji već pripada i u raznim veroispovestima, dolaze jer ih jako interesuje da vide. Tamo su natpise na nekoliko mesta, piše Ortodox centar i žele, radoznali su da vide šta je to Ortodox centar, da popričaju. Onda monah koji je osnovao manastir, on je bio ikonopisac, tako da je divno oslikao i konak i kapelu, pa imaju ljudi šta da vide. Za mene možda malo neobično, pošto sam došla iz manastira koji je iz 13. veka, gde smo mi pokazivali ljudima jedno zaista blago, sačuvano iz 13. veka, dela naših predaka, malo mi je neobično sad kad ljudi gledaju živopis koji je urađen pre 10 godina, ne više. Ali verujte kako se oni tome dive. Ja takvo divljenje nisam doživela u Studenici, u Sopoćanima. Ne pominjem Gradac jer je u Gradcu živopis dosta oskudno sačuvan. Ali meni je puno srce kad vidim da zapadnjaci toliko prepoznaju lepotu vizantijskog živopisa. I onda vole i kupuju ikone, ikonice. Nisu to moji radovi jer ja ne mogu da postignem to. To su ove, ko što mi svuda imamo po crkvama i manastirima, te kaširane ikonice. Ja se trudim da to bude što bolje kvaliteta. I tako radosno oni traže svoje svete. Neko se zove Nikola, neko se zove Luka, neko se... I onda, znate, kupuju to što je njima imendan jer oni nemaju slavu. I često pitaju, mnogo, mnogo ima pitanja, tako da se ja borim da učim i da što pre naučim, da savladam jezik da bih mogla da odgovorim na sva ta pitanja koje mogu da zanimaju te strance. Pa čak, znate, nedaleko ima i neki budistički centar. Pa i odatle dođu oni. U početku nisam znala, a sad ih već prepoznajem jer oni obično dođu obučeni u crveno ili nešto narandžasto. Dođu, pitaju da mogu da ostanu malo u crkvi, da se pomole. Ja im to ne branim. Onda pitaju, jer to su sve zapadnjaci koji traže u stvari sebi mesto, traže put do istine, traže svoj duhovni put. I onda iz budističkog centra dođu, ali žele da razgovaraju o hrišćanstvu i hvala Bogu, često ljudi znaju i engleski, pa mogu malo više da kažem o tome. Da se svodi sve na moj francuski, onda ne znam, možda bi ih i odvratila od pravoslavlja više nego što bi privukla. Ali eto, tako sad ti moji dani izgledaju. No, preko sedmice je manastir zatvoren, vikendom je otvoren za posetioce, a preko sedmice je zaista to pustinjački život, ali to ja imam svoj red, svoje pravilo i svoje to poslušanje, slikanje. A onda, znate, kad čovjek samo država veliku kuću i to je i bez ikakvog drugog poslušanja, samo to bi bilo dovoljno da čitav dan imam obaveze. Tako da ne osjećam se usamljeno. A i znate, danas i internet, ne mogu da kažem da ja to ne koristim, te tekovine današnjeg doba. Uvek smo u kontaktu. Evo, kao i sad što koristim ovaj Viber za ovaj razgovor. Tako se čujem i sa prijateljima, sa majkom. Eto, negde da kažem, to bi bilo onako pojednostavljeno kako mu je život tamo izgleda.
Veliki ste majstor vizantijskog slikarstva, imate i svoje civilno slikarstvo, svoj likovni svijet cvjetova, životinja koje nose neku poruku, koje nas vode onaj predivni, čudesni svijet malog princa. Pa koliko je razlike između slikanja ikona i slika? I ima li razlike između slikanja običnih slika i slikanja likova svetitelja? Ljudi, slikari, akademski slikari boje se da slikaju svetitelje jer se boje da ih neće naslikati dovoljno lijepo i da su nedostojni.
Krenut ću od tog kraja. To što se ljudi boje, ne boje se toga samo ljudi koji su u svetu, koji nisu monasi. Ta trema i kod mene uvek postoji. Ali možda sam je vremenom odagnala malo zato što sam imala iskustvo neko gdje sam vidjela da zaista kada pristupimo izradi ikone, sam svetitelj koga želimo da čiju ikonu izobražavamo, on sam se raduje tome, toj našoj želji, tom poduhvatu našem. I on je prisutan i pomaže nam u tom. Jednom sam, jedno iskustvo ovako karakteristično, jedan prijatelj manastira je želeo da naruči ikonu svetoga Justina filozofa. Jer dao je sinu ime po njemu. I to je ono vrijeme kada još nismo koristili internet, tako. Ja uopšte nisam ni znala da postoji internet, da bih se upoznala sa nekim svetim, tražila sam po raznim monografijama ili u žitima svetih, hvala Bogu, žite su dosta dobro ilustrovana, pa ako nemamo neku ilustraciju koju boji, dovoljno je vidjeti crtež, da vidimo kako je neko izgledao, pa pročitamo žitije, pa se zbližimo s njim, pa se pomolimo. Ali eto, kad je u pitanju Sveti Justin filozof, ja sam žitije pročitala nekoliko puta, ali to nije bilo ni najmanjeg crteža kako da bi ja mogla da vidim kako je to već neko pre mene uradio. Samo u samom žitiju postoji opis, ili se možda još negde postoji jedan priručnik za ikonopise kako je koji izgledao. To je onako dosta precizno, ima dugu sedu, bradu ili tamnu ili tako. I nekako sam ja našla, znala sam da treba da ga naslikam u toj filozofskoj togi, jer je on nosio i tu togu i kada je već propovedao hrišćanstvo. Ali ostalo sam malo ja zamišljala. I kako sam znala i umela, uradila sam ikonu, on je naručilac je bio zadovoljan, stavio je tamo na centralno mesto. I neko vreme kasnije, možda posle godinu, dve, on kaže, ja sam na Svetoj gori otkrio fresku Svetog Justina, filozofa, koja je identična ovome što si ti uradila. Identične su boje, lik, brada, kosa. I to je bio ovako jedan udar za mene, što kaže udar realnosti i udar duhovnosti i udar mistični. Jer sam zaista tad shvatila da sam svetitelj nije dozvolio da ikona bude urađena tako da ne bude na njoj on onakav kakav. Sad kad to znam, ja se lakše upuštam u to, znam da sveti pomažu i često ne zbog dostojnosti onoga ko radi ikonu, već zbog dostojnosti i ljubavi onoga ko naručuje. Jer možda mi koji radimo taj posao, koji smo ikonopisci, nismo mi uvek, nemoguće je postići uvek da budemo u nekom tako dobrom, u nekom duhovnom naponu. Ali zarad ljubavi onih koji očekuju ikonu, koji će je sa ljubavlju držati u svojim domovima, koji će se pred njom moliti, tek će ona biti osvećivana kroz odnos sa onima koji je vole i kojima je potrebno. I iz te ljubavi Bog daje da naša nedostojnost nije presudna kada izobražavamo likove svetite. Inače, da je samo do toga, teško da bi ikone bile tako lepe i tako dragocene kao što jesu. I zaista ih imamo, zaista je pravoslavni svet bogat prelepim ikonama. Ikonama i freskama i mozaicima. Nekada davno, kada sam još sama bila student umetnosti, ja sam neplanirano posetila Ravenu. I kada sam videla te ranohrišćanske mozaike, ja sam mislila blago, blago onima koji su imali tu privilegiju i taj blagoslov Boži da to rade. I bilo mi je žao što ja se neću dostojiti toga, ali evo ipak mi je Bog vidio želju moga srca i dao mi je da nekako se približim tome. To što možemo videti iz tih perioda ranog hrišćanstva i srednjeg veka i tako, ne znam koliko, da li ćemo ikada moći da dostignemo tu veličanstvenost tih tela. Ali dobro, neka budemo makar, neka se motamo tu negde blizu oko toga, pa i to je. A i onda, znate kako kažu, lepota je u oku posmatrača. Pa i lepota i vera i ljubav su u stvari u oku i duši posmatrača. Kao što meni nekad kažu da lepo pevam, a ja znam da lepo ne pevam, tako i ikona koju se uradi sa ljubavlju i sa strahom Božim, onom kome je namenjena, ona je lepa i uspostavlja kontakt sa njim. I više nije bitno ni da li je lepa, nego je živa. Kao što kad nekog volimo, mi više ga ne gledamo da li je fizički lep, nego je nam bitan odnos. I to je ono što ikonu čini pravom ikonom. Kada se možemo sa ikonom da uspostavimo odnos. Ja zato i volim da radim, ja uglavnom radim one, kako to kažemo, mi stručno dopojasne ikone. Ja baš ne volim da radim neke razne kompozicije ili stojeće figure. Meni neki put skoro izgleda kao gubljenje vremena, zašto da slikam one neke haljine, da slikam noge, cipele i tako dalje. Kada je meni bitno kad stanem pred ikonu da gledam lik, da se gledam oči u oči, onako kako treba da izgleda naša večnost. Gledanje oči, razmena ljubavi kroz samo susret očiju i susret duša. Tu je negde, to je taj svet ikone. A ovo što pominjete, ovo drugo što radim, ja sam već rekla na početku, ja kao da sam stvorila svoje neko likovno pismo, neke svoje znakovno pismo, neke svoje hieroglife, tu se pojavljuju životinje, neke, neko sveće. To je zato što ja to što osjećam, hoću da uhvatim, da zapišem brzo. Ja ne radim portret zato što to traži vreme, uraditi jedan kvalitetan portret koji će dostojno zabeleži ono stanje koje ja želim da iskažem, to traži zaista vreme. A ja se ne osjećam tako da ja hoću da radim zapise svog stanja brzo i da zapisujem dalje misli koje nadolaze, razmišljanja, razgovor s Bogom, onda poruke drugima. I zato sam se zadržala na tom. To jest nisam se ni zadržala, jer mi smo na akademiji morali da prođemo sve ono što čini čoveka akademskim slikarom, ali onda sam se vratila na onaj rukopis koji sam imala još kao dete. Jer tako najlakše i najneposrednije zabeležim ono što osjećam potrebu da sačuvam od svojih misli i poruka. Tako, to je prosto neka vrsta dnevnika i sticam okolnosti i nekom drugom se to dopadne i može da se predstavi i da se od toga napravi izložba, i to jesu radovi koji imaju i svoju likovnu težinu i nekome to ima ljudi kojima to više žele da drže tako nešto kod sebe nego ikonu. Dobro, mislim na neki svet koji možda je daleko od hrišćanstva, ali eto, to je jedan puteljak i do njih i do njihovog srca. Ako budu razumeli poruke koje govorim na taj način danas, sutra, što mi se desilo, da kada sam imala već skoro 2 godine izložbu u Švajcarskoj, nekoliko ljudi me pitalo da li mogu da posete manastir, jer to nije daleko. Kroz tu vrstu radova oni su se zainteresovali za moj monaški život i za pravoslavlje. Tako da to je sve povezano. Ne mogu da kažem da je to raditi dve tako različite stvari može da deluje šizofreno, ali ja to radim u isto vreme. Ja kad radim ikone, meni je tu na stolu pored mene su ti papiri i sav taj alat koji mi treba za izradu tih crteža, i onda tu se radi paralelno, kao što bih radila ikonu pa zapisivala, pa onda bih nešto skuvala, nešto bih napisala poruku neku prijateljima telefonom. Znači, to su, nekad pošaljem, nekad napišem poruku na telefonu, nekad zapišem tu poruku na papir i napravim neki crtež. To je sve deo jednog života, nije to udaljeno, nema tu podeljenosti duše. Mislim da to ima svoju harmoniju, simfoniju, kako da kažem, ne znam ni sam.
Mati, ostalo je još da vam zahvalimo na ovom razgovoru i na vremenu koje ste dvojili za naš radio i da nas radujete uvijek novim i novim ikonama i slikama.
E, Slobodanka, vi ste mene mnogo obradovali što ste me se setili i velika mi je radost da su mi se otvorila vrata Svetigore. I nadam se da ćemo imati prilike da i uživo razgovaramo, a ja ću sad gledati što pre da vam pošaljem i te fotografije koje sam obećala svojih radova.
Naravno, Mati, hvala vam još jednom puno.
I vama i s Bogom i sa srećom.
No. I ako Bog da, da se ubrzo i vidimo u Crnoj Gori, kao što ste i rekli. Zahvaljujemo vam još jednom, dragi naši slušaoci. Imali smo radost da razgovaramo sa monahinjom Jefimijom Topolski.